Hello. You're listening and watching to your favorite radio show, called Zaire. Zakanexia and Reaxia. The Law of Action and Reaction.
Directly, Mr. Zoran Modley present to you the very favorite showtime.
Dobrodošli u Zakon Akcije i Reakcije. Broj, uz opet malo matematike, 628, a to znači Zaire broj 628. A u novi znak dobrodošli se u još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
Majanski kalendar je još ponešto. Tri digitalne vesti iz digitalne redakcije. Hajde sada da složimo dve vesti u jednu. Jednu milijardersku i jednu galaktičku. Dve pljuckave vesti. Jedna je tuširajuća, a druga zaista pljuckava. Kada Dejan Ilić svom tekstu da naslov Opasni Zaire, onda neko ko pravi istovinu radio emisiju ne može da se ne zainteresuje za to. Mekitos u vlasništvu Fine Soundsa. Nepodnošljivo zanimljivi Ivan Vesić o nepodnošljivoj lakoći konzumiranja. Jedna long play priča. Long play poča nije nestala, a danas potraža za njom raste. Markus i kad ne razmišlja, misli.
Umjesto savjeta kako postati pilot, Zoran Modli će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije.
Jedna zaljučena vest. Anonymous i ljuti na Wikileaks. Vest o iranskom internetu. Još jednom, jer smo još o tome pričali.
Vesti sa FM Neba.
Voja Antonić o kompjuterskom životu na Marsu.
Sve ovo očekuje vas u današnjem Zaireu. A sada, nakon najave, pređemo na...
Majanski kalendar i još ponešto. Oktobar i dalje u toku, no s kraj mjeseca očekujte i promjenu ne kalendara, nego promjenu vremena, pa ćete vreme vratiti za jedan sat unazad. Da li će to produžiti ili skratiti vaš život? E pa kada se prelazilo sa julijanskog na gregorijanski kalendar, bili su veliki nemiri, jer se narod pobunio da im se time, to je s pomeranjem Božića za dve nedelje ranije, kradu dve nedelje života. Opet nas neki sada sa svojim odnosom prema majanskom kalendaru podsjećaju na te ljude koji misle da se život može produžiti ili skratiti promjenom kalendara. To mu dođe kao vjerovanje da se promjenom kalendara može oteti budućnost, odnosno da se čovjeka u tren može prevesti iz mladosti do samrtničke postelje. Kalendara može biti koliko ljudi, ali nijedan od njih ne govori o realnosti, o prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. To je samo priručna stvarčica koja nam služi da lakše prebrojavamo dane, mjesece i godine. U kategorijama kao što su prošlost, sadašnjost i budućnost ne može se ništa suštinski važno reći, još manje napisati, a o kalendaru i da ne govorimo. Kada bi se kalendarom nešto o njima moglo reći, onda bi i opeke mogli govoriti o sudbini zidara koji ih je slagao. Što jes, jes, vreme i prostor su nezgodne kategorije. Ali ovo je sada Damjanov dodatak na još jedan kalendar. Kalendar američkih izbora. Nadam se da ćete razumjeti njegov novo govor, jer to je stil koji mi se Damjan obično javlja. Dakle, Mubarak Hussein Obama, dobitnik Noblesove nagrade za rat i slepi izvršilac moćnika sa vrha piramide, marionete bez presedana. Nadam se da neće pobediti, te da će izgubiti, kao i onaj Borhan Tadići, kako ga zovu, psiholog po narodnosti, što je naposletku izgubio. Prema političarima ne smemo imati milosti ni samilosti, već samo žeđ da ih naučimo pameti koje nemaju, već samo gledaju što više da ugrabe. Dakle, dole sa zlatoustim nesposobnjakovićem, o bombom, bio crn, ne bio crn. Po skriptum, u doba republikanaca, možda ljudi ne znaju, Srbija nije bombardovana, a Lawrence Eagleburger i James Baker su izgledali najveći prijatelji u istoriji ove pseudodržavice SR Srbije, orijentisane paprikarizmu i krezubizmu. Toliko od Damjana, a uješ je mali dodatak, vezan za jedan apsurd na koji najđu, ne samo ja, nego i vi, protekli dana. Da li se Nobelova komisija zaista našalila ili, što bi se na engleskom reklo, you've got to be kidding, a umjesto you've piše EU apostrof V, got to be kidding. Dakle, nevjerojatna odluka Nobelovog komiteta da Nobelovu nagradu za 2012. godinu dodeli čitavoj Evropskoj uniji naišla je među novinarima, naročito sa one strane Atlantika, na nevjerojatno, najgore rečeno, čuđenje. Ali tu postoji još jedna torta čije parčiće treba podeliti. Naime, Nobelova nagrada je novčana nagrada. kako dodeliti nagradu grupi zemalja u obliku za pojmove čitave Evropske unije skromne novčane mase. A što da kažem, i ovogodišnja odluka o dodeli Nobelove nagrade Evropskoj uniji, poput one ranije o dodeli Nobelove nagrade Baracku Obami, obavezno odlazi na sam vrh top liste najkontroverznijih nagrada koje je Nobelov komitet ikada dodelio. Što se mene tiče, nema komiteta, to je ono pojedinac proti televizije ili pojedinac proti komiteta, tako da vam sam i pod ničijim pritiskom dodeljujem Zairsku nagradu po 628. put.
Music. Zaj.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Veoma brze vesti.
Hajde sada da složimo dve vesti u jednu. Jednu milijardersku i jednu galaktičku. Prvo na prva. Preko 1,5 milijarda dolara za Windows 8 kampanju. Da li ste znali to? Microsoft planira veliku kampanju za Windows 8, a procene koje iznao magazin Forbes govore da je budžet veći od 1,5 milijardi dolara. Čak se prognozira da će biti potrošeno između 1,5 i 1,8 milijardi dolara, što je trostruko više nego što je potrošeno na promociju Windows Phone 7 platforme pre dve godine. Na promociju Windowsa 95 potrošeno je, da vas podsjetim, oko 200 miliona dolara. Kampanja podom izlaska novog Windowsa krenula je prošle vikenda zajedno sa mogućnošću poručivanja u pretprodaji nekih Windows 8 uređaja. Zvanično predstavljanje novog Windowsa je, kao što sami znate, 26. oktobra, a prema pisanju Forbesa, Microsoft sprema kampanju na nivou onih za predsjedničke izbore. E da su Obami njegovom konkurentu te pare, odmah bi zaradili Windows 8 godina mandata.
Veoma brze vesti.
Odmah da vas obradujem, ako vam je bio preskup onaj Maxi, Samsung je predstavio i Galaxy S3 Mini. Samsungova Galaxy linija uređaja tako je bogatija za još jednog člana. Radi se o modelu Galaxy S3 Mini, 4-inčnom smartfonu, što nije baš mali ekran, koji prema rečima i Samsunga može biti optimalan izbor za one korisnike koji žele praktičniji smartfon. Mini verzija telefona SGS3, dakle Samsung S3, radi na Androidu 4.1. Ima super AMOLED ekran, rezolucija 800x400 i dvojezgarni procesor na 1 GHz. Umjesto kamere od 8 megapiksela, novi Mini Galaxy ima kameru rezolucije 5 megapiksela i prednju VGA kameru. Dostupan je u verziji sa 8 i 16 GB interne memorije. Manji ekran i manja dimenzija kućišta znači manju bateriju, koja u ovom slučaju umjesto 2100 ima 1500 mAh. Telefon je zadržao podršku za NFC, ali za razliku od pravog Galaxy S3 modela, ne podržava 4G LTE tehnologiju. Iako je zadržao prepoznatljiv izgled, novi Galaxy S3 je za milimetar deblji, a još uvijek nije poznato u kojim bojama će biti dostupan i u kojoj kilaži. Samsung nije objavio cenu uređaja, kao ni tačan datum dostupnosti na tržištu, ali posle svega ovoga, znate šta, radije bih uzeo Galaxy S3 Mini nego onaj original. Pogotovo što se nadam da će mu i cena biti u skladu sa sufiksom. I can't believe what she said. I can't believe what he did. Oh, don't they know it's wrong? Don't they know it's wrong? Yeah. Maybe the song. Moj prijatelj, zakljeti za Irac, inače Markus, i kad ne razmišlja, misli. Pa tako je danas ni manje ni više nego stigao do mozga, odakle poručuje: u vašem mozgu ima više stanara, a sloboda volja nije čak ni gazdarica. Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i Zairov svetionik iz Frankfurta na Majni. Današnja nauka uče nas da su samosvest i slobodna volja možda najbitnije odrednice naše vrste u odnosu na sav ostali poznati živi svet. Pokušat ću ovoga puta da se poigram, ali sve u edukativne svrhe, gde ću prvo da se suprotstavim tom stavu, pa da se složim, pa opet usprotivim. Kao prvo, kako je moguće da mi ljudi imamo slobodnu volju ako smo fizička bića? Mi smo deo svemira koji je opet fizički i materijalni sistem koji strogo podleže krutim fizičkim zakonima. Neuronauke nas uče da je slobodna volja produkt uma koji je lociran u organu koji se zove mozak, koji podleže svim fizičkim zakonima koji su determinističkog tipa. Ljudi trenutno nisu u stanju da proizvedu računar koji bi zaista mogao da izračuna ponašanje čitavog svemira, jer bi broj kalkulacija bio bolno veći od mogućnosti današnje tehnologije. Ali, možda još bitnije, teško je uopšte saznati bilo koje je dato stanje kompletnog svemira, jer naši senzori, bilo prirodni, bilo veštački, prodiru jako blizu van planete Zemlje. No, teorijski gledano, ako bismo zadovoljili ta dva uslova i kada bismo poznavali sve zakone fizike u svemiru, mogli bismo da predvidimo bilo koju budućnost, bilo kog dela svemira, pa i nas sami. Mogli bismo da izračunamo šta će neka živa vrsta na planeti udaljenoj milijardu svetlosnih godina večerati za milion godina u 6:15 uveče. Kako je onda uopšte moguće da bilo koja samosvesna živa jedinka, pa i mi sami imamo slobodnu volju, ako je sve uslovljeno i predodređeno? Izgleda nemoguće. Pa filozofi već 2000 godina to i misle. Ali razlika je upravo u tome da život, naročito samosvesni, predstavlja aktivni konstituent svemira. On nije kamen koji je pasivna žrtva gravitacionog polja, već ima mogućnost da sagleda prirodne okolnosti i da promeni svoje ponašanje u odnosu na njih. Ako bi nas neko gađao dovoljno sporim kamenom, mi bismo mogli to da vidimo i da se izmaknemo. Kamen ili bilo koji neživi objekat to ne bi mogao. To ne znači da je svemir postao slučajan i nepredvidljiv, i dalje važe zakoni determinizma. Šta više, upravo zato što mi poznajemo zakone predvidljive fizike, znamo kojom brzinom i u kom pravcu će kamen koji nas gađa ići, sklonit ćemo se na onu stranu gde znamo da kamen neće ići po svojim determinističkim pravilima. Dakle, uvođenjem života u svemir uvodi se novi prirodni zakon ili bolje nova manifestacija starog o aktivnom ali dalje predvidljivom ponašanju. Determinizam nije sinonim za fatalizam. Živa bića nemaju taj imaginarni moćni računar da izračunaju šta će biti rezultat svih budućih akcija. Svako ima svoj slobodni izbor u podskupu svih mogućih izbora i slobodni izbor je ograničen senzorskim i intelektualnim moćima tog konkretnog bića. To što bi neko mogao da izračuna rezultantu svih mogućih interakcija sve materije, ništa ne menja u lokalnom mikrosvetu, mikroizbora svake jedinke. Jedinke reaguju i razmišljaju lokalno. Sudbina ne postoji kao fatalistička kob nad svakom jedinkom, u smislu da šta god jedinka uradila, zna se šta će biti njen krajni cilj. To je fatalizam. Determinizam je nešto drugo. To je izračunavanje neizbežnog stanja sistema u datom trenutku, počevši od nekog drugog trenutka. Jedinke imaju svoju slobodnu volju, ali kako se manifestuju u okviru jednog objektivnog i konkretnog i izračunjivog sveta, može se predvideti šta će biti rezultanta svih tih sloboda. Da li to onda znači da je ta sloboda relativna i da li uopšte je sloboda moguća? I da i ne. Ona jeste moguća i svi smo svedoci da svakodnevno činimo ono što odlučujemo, no da li je baš tako? Ako su naše umove stvorili naši roditelji, dakle preko gena odlučili početno stanje našeg mozga, organa za generisanje slobodne volje, i ako smo rasli u određenim fizičkim i društvenim okolnostima, i ako smo žrtve svih senzorskih impulsa iz naše okoline, i ako smo podložni određenom obrazovanju, vaspitanju, kulturi i moralu, dakle svim faktorima koje mi nismo stvorili, da li će naša sljedeća misao, pa dakle odluka i akcija, biti slobodna ili uslovljena svim prethodnim stanjima od rođenja pa do datog trenutka? Kada smo odlučili da pušimo i kada smo odlučili da prestanemo i kada smo opet propušili, da li možemo tačno da opišemo zašto smo učinili i jedno i drugo i treće?
možemo naći niz logičkih opravdanja da smo odlučili slobodnom voljom da propušimo da bismo postali popularniji u razredu, ali šta nas je navelo da poželimo da u datom trenutku postanemo popularniji? Nećemo naći odgovor. Što se više udubimo u naše misli, sve više ćemo shvatiti da misli, da se misli rađaju na misteriozan način i da nam nije jasno ni kako ni zašto. Ovo pismo se ne bi nikada napisalo da moj svesni deo to nije želeo, ali svakako da to nije bilo dovoljno. Da sam ja više želeo da gledam fudbalsku utakmicu, pismo ne bi nikada bilo napisano. Šta je na kraju prevagnulo da se piše pismo, a ne gleda utakmica? Nemoguće mi je da to saznam. Imaginarni računar od pre bi to mogao da mi kaže, ali ne ja. To će za mene ostati nerešeni rebus. U svakom slučaju, izbor je bitan, ali ne i dovoljan. I dalje se treba truditi i uticati na pravo gazdu našeg uma, ali ne zavaravajmo se, puna sloboda volje je iluzija. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu.
This should help you remember everything. Zakon akcije, reakcije.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu.
A evo i vesti sveta Hi-Fi Delitija. Dakle, i sveta Hi-Fi-a. Ovo je vest koju je pribeležio Bojan iz Hi-Fi-sa. Šta kaže vest? Kaže da je Macintosh, pazite, Macintosh u vlasništvu Fine Soundsa. Nakon mnogih proizvođača audio video opreme koji su se zarad opstanka na tržištu ujedinili sa dojučerašnjim rivalima i prešli ili prešli pod okrilje velikih korporacija, burno događanje u svetu audio video industrije se nastavljaju. Japanska korporacija Denden Holdings, koja pod svojim krovom ima imena kao što su Denon, Marantz i Boston Acoustics, nedavno je prodala renomiranu kompaniju Macintosh Laboratory italijanskoj korporaciji Fine Sounds. Ovaj gigant iz Milana već posjeduje kompanije Sonus, Faber, Audio Research, Sumiko i Vadia Digital, pa će se Macintosh uređaj nesumnjivo naći u dobrom društvu. Generalni direktor korporacije Fine Sounds, gospodin Mauro Grange, ispratio je preuzimanje rečima. Cari ascoltatori, Macintosh je posvećen izradi vrhunskih high-end uređaja i savršeno se uklapa u našu viziju. Nastavit ćemo da negujemo nasljeđe i reputaciju koju ova kompanija nosi sa sobom, kao ljude koji u njoj rade. A naročito ljude. Preuzimanje Macintosha predstavlja značajnu stratešku odluku na našem putu da postanemo lideri na internacionalnom tržištu luksuznih audio uređaja, a ujedinjenje distribucija naših prestižnih brendova omogućit će bolju tržišnu poziciju za Macintosh. Da podsjetimo, ugledna severnoamerička kompanija osnovana je 1949. godine, sećam se tog dana, a reputacija vrhunskog proizvođača stekla je konstruisanjem i proizvodnjom ceni pojačala, od kojih mnoga danas imaju legendarni status među audiofilima širom sveta. S obzirom na to da se sada nalazi pod istim krovom sa drugim high-end proizvođačima, što ranije nije bio slučaj, Macintosh ima priliku za brži razvoj i implementiranje novih tehnologija, a novi vlasnik nije najavio posebne promjene u upravljačkoj strukturi kompanije, kao što se događalo kod nas prilikom raznih privatizacija, otkupa, prekupa i kupovina. Ostalom, što da vam kažem, dobro je saznanje da Macintosh nije i neće biti mrtav, tako da će njegova oprema i dalje biti namijenjena rasnim audiofilima, a ne tamo nekim nekrofilima. Finito. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi.
Vest o iranskom internetu još jednom, jer sve što o tome pričali. Iranci već neko vreme, kao što znate, imaju problema sa pristupom YouTube, Gmail i ostalim Google servisima. Ali stigla informacija da bi njihov digitalni svet uskoro mogao još više da se smanji. Iranska vlada je najavila da planira da prebaci građane na domaću verziju interneta. Dakle, neki IranNet. Reuters se javlja da postoji zvaničan plan povezivanja građana na nacionalnu informacijonu mrežu koju trenutno koriste vladine agencije. Iran se nada da će tranzicija biti okončana do marta naredne godine i već sprovodi akcije koje vrše izolaciju stanovnika od određenih internacionalnih servisa. Google i Gmail će biti filtrirani od strane države do daljnjeg. Zvanična izjava predsjednika vlade, a krajem septembra je počeo ceo proces. Deo lokalnog stanovništva, kao što su iranske studentske medijske agencije, povezuju ove vladine odluke sa skorim protestima koji su izazvani zbog anti-islamskog filma na YouTube-u koji se zove Nevinost muslimana, ali vlada nije imala nikakav zvaničan komentar na uzroke banovanja interneta. Za sada, stav države nije najjasniji po pitanju pristupa globalnoj mreži, iako već neko vreme pripremaju teren za izolovanu nacionalnu mrežu, tako da će svi Iranci imati slobodan i demokratski pristup globalnoj iranskoj mreži.
Something completely new in your favorite broadcast, Zakon Aksija and Grey Aksija. Listen carefully.
Kada Dejan Ilić svom tekstu da naslov Opasni Zair, onda neko ko pravi istoimenu radio emisiju ne može da se ne zainteresuje za to. Pa evo, ja sam se zainteresovao. Šta ima, Dejane? Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Stvar ne zvuči uopšte naivno, jer Dejan na početku kaže da se pre početka slušanja ovog teksta obavezno treba konsultovati sa advokatom zbog eventualnih neželjenih posljedica. Svu odgovornost od ovog trenutka preuzimate na sebe. Ako nastavite sa slušanjem, smatrat ću da ste odgovornost preuzeli sami. Pa uopšte ne zvuči naivno, onda bolje da ne čitam. Ali ne vredi, radoznalost je prokleta osobina. Moram, pa makar crko. Dakle, američki list Wired, počinje Dejan, objavio je dokument američke vojske u kojem se daje pregled opasnih ponašanja kod individualaca koje bi mogle značiti da bi dotični mogao postati opasnost, čak i radikalni terorista. Dokument je sastavljen u avgustu 2011. i namenjen je specijalnoj jedinici po pitanju nadzora terorizma u američkoj vojsci, Asymmetric Warfare Group. Po njima opasnosti su primarno podeljene u tri grupe. Prva se odnosi na radnje i detalje zbog kojih osobu treba držati na oprezu. Druga grupa označava osobe koje su potencijalne prijetnje, a u trećoj grupi su najteži slučajevi, osobe sa opasnim ponašanjem zbog kojih se odmah mora reagovati. U tu grupu spadaju osobe koje se raspituju o oružju sa masovnim efektom i osobe koje organizuju proteste inspirisane radikalnim ideologijama. Međutim, za američku državu su opasni i oni koji imaju neobične rasprave, veruju u teorije zavere ili se bune zbog nečega. Al ne lezi vraže, opasne su i socijalno povučene osobe, zatim osobe koje imaju tajne sastanke, osobe koje menjaju izbor materijala za čitanje i, moj favorit, osobe koje menjaju izbor zabave. Svašta nam je došlo do sada sa američkog kontinenta. Otkako je radoznali Kolumbo napravio to što je napravio, ceo svet Ameriku gleda kao obećanu zemlju. Mestimično, ali delimično, nije da nije, da nije su u pravu. Međutim, Amerika je preko bare, a kod nas važi ona daleko od očiju, daleko i od srca. Uz to da ironija bude veća, ovaj tekst pišem na Svetski dan očuvanja mentalnog zdravlja. Dok pišem, slušam riblju čorbu i pesmu Kako je lepo biti glup. Pesma je s albuma pod nazivom Bulja pijaca, objavljeno 1982. godine, ironično, zar ne? Ali vratimo se mi na ovo istraživanje. Nešto razmišljam, pa ovdje po tome izgleda cijela zemlja opasna. Evo, na primjer, ako sednete u jedan od prepunih beogradskih kafića, čućete svašta. Od kombinacija i sigurisa za klađenje do sasvim uobičajene rečenice što nisam nešto da im bacim jednu bombu pa da ih nema više.
Ova rečenica ima svoje varijacije u mnogobrojnim kombinacijama, ali na kraju sve imaju istu posljedicu. U gradskom saobraćaju opet, kao da gledam scene iz Povratka otpisanih. Sa jedne strane putnici su kao prle tih i paja, sa druge kontrolori bus plusa u sprezi sa komunalnom policijom izigravaju krigera, pa onda kada stane rasklimatani autobus prepun izduvnih gasova i prljav kao da je došao sa Camel Trophy-a, kreće pregled karata. Ko nema kartu i pri tome još neće da izađe iz autobusa, sledimo batine po kratkom postupku, srećom 21. vek. Ali u prošlom veku Kriger je odmah streljao, pa tek onda pitao za Ausweis. Onaj ko prođe kontrolu, ide dalje. Neki od njih čuli su da na Karaburmi ima jestivog ulja po 146 dinara litar. Kažu, na Miljakovcu ga nema, kad ga ima, košta 186 dinara. Vajdice, oni drugi koji ne idu nikud i ne rade ništa, slušaju jedino Party Breakers-e jer oni su odavno hipnotisana gomila. Sa meni najdražeg RTS TV kanala, pesimističke prognoze. Izlaze vodeći političari tužni i zabrinuti, kažu umro Pantelija. A mi, gledaoci u glas, ko bili, odgovaramo, hajde! Pa onda, ti isti političari kao da otvaraju Pantelin testament nakon smene prethodne vlasti. Sve što smo do sada stekli, ostavljamo sami sebi. Ovi novi kao da ne veruju u to, a mi onako naivno pitamo, koliki je naš deo? Političari u glas odgovaraju, evo, ovoliki. Onaj specifični pokret prekrštanja ruku, ne mogu da opišem, ali možete ga pogledati u filmu Maratonci trče počasni krug. Mada verujem da ste ga do sada više puta gledali, mislim na film, jel? Kako sada stvari stoje, kada bi se dokument sa početka priče primenio na nas, teško da bi bilo ko sa ovih prozora mogao da bude izuzet. Sjetimo se samo da smo igrali i pevali po mostovima dok nas je bombama zasipao američki milosrdni anđeo. Pa sad, sa naše tačke gledišta, sa sve novokomponovanim Topalovićima, ipak smo manje paranoični od američke vojske. Međutim, koliko će nam to pomoći da bez para preživimo tešku zimu za koju se američki indijanci spremaju već 3 godine, vidjet ćemo. Za to vreme, paranoični američki pešadinac zadovoljno stavlja preko 6.000 dolara plate svakog mjeseca u štek. Vjerojatno razmišlja, bolje da sam paranoičan sa 6.000 zelenbaća u džepu nego da se pravim pametan za džabe. Odoh da ponosno bacam satelit Teslu. Igramo hrkljuš, pa je došao red na mene da bacim. Samo kada se setim svoje mladosti i smejanja do suza na Grunfovu krilaticu, bolje 100 godina živjeti u bogatstvu nego li jedan dan u bijedi. Zašto li se sad ne smijem? Nikako da ukapiram. Jedan opasan pozdrav. Zdravo.
Znaš što bi on rekao, ba sada ga juj, znaš što bi rekao Arslava sada.
Šta juj, Arslava?
Iga, sada ga duvi, znaš što bi rekao. Zdravo, pozdravo, baj.
Dejan Ilić, u Beogradu, oktobra 2012. Triput zdravo za Dejana. Ilić, Ilić, Ilić.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Nobody can see what we made.
It's aging fast. Days within a matter of minutes.
What are we supposed to do?
Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Medijske priče i pričice. Jedna long play priča. Long play ploča nije nestala, a danas potraža za njom raste. Da li ste to znali? Kažu ljudi da je zvučna slika sa vinila kvalitetnija, toplija i prostornija od digitalnog zapisa. Otkako je 2000. godine dosegnula vrhunac, prodaja fizičkih digitalnih nosača zvuka CD-a u stalnom je slobodnom padu, a nasuprot tome dobre rezultate beleži samo stari dobri LP. Evo šta Denis Leskovar još kaže na tu long play vinil temu. U neka davna vremena, kada je popularna muzika ostvarivala dominaciju u urbanoj svakodnevici, stvari su bile srazmjerno jednostavne.
Single ploče su služile za zabavu, a long play, vinilni album na 33 obrtaja nametnuo se kao celovito zaokruženo delo namenjeno slušanju u jednom komadu, na sličan način na koji se gleda celovečernji film ili čita dobra knjiga. Dolaskom digitalnog doba sve to nestalo kao rukom odneseno. Ili ipak nije? Odgovor glasi: velika vinilna ploča zapravo nikada nije umrla, nikada nije nestala s tržišta. U stvari, potražnja za njom zapravo je u porastu. Otkako je 2000. godine dosegla, kao što rekoh, vrhunac proda fizičkih digitalnih nosača zvukova CD, i dalje slobodno pada li pada. A dobre rezultate beleži samo stari dobri LP. Pre neku godinu najmoćnija svetska diskografska kompanija Universal Records pokrenula je vrlo uspešnu seriju vinilnih reizdanja pod zajedničkim marketinškim nazivom Back to Black, s ključnim albumima iz istorije rocka i soula, od Hendrixa i Velvet Underground preko Marvina Gaya do savremene R&B dive Erike Badu. No i moderna rock muzika odlično se prodaje na vinilu, pa će naslov bestseller ove godine po svoj prilici odneti Blunderbuss solo album Jacka Whitea, koji još od vremena White Stripesa podstiče svoju publiku na konzumiranje analogne muzike. No s Beatlesima, čiji će se kompletan katalog u remasterizovanom obliku sledećeg mjeseca ponovno naći u opticaju, ništa se ne može meriti. Obnovljena long play izdanja Liverpoolske četvorke, njih 14, sada stižu u 180 gramskom obliku audiofilskog kvaliteta s verno reprodukovanim originalnim omotima, dodacima, među kojim se nalazi poster u albumu The Beatles White Album, kao i posebne unutrašnje vrećice za neke od naslova. Svako izdanje grupe od prvenca Please Please Me iz 1963. do dvostruke kompilacije Past Masters Volumes 1 and 2, koje uključuje nealbumske A i B strane singlova, dostupno je pojedinačno, ali i kao deo raskošne kutije limitirane na okruglo 50.000 komada. No, valja opet podsjetiti, teško da siko može nositi sa zaostavštenom Johna, Paula, Georgea i Ringa. Ako naime reč o susretu s vinilima koje potpisuje bend trajne estetske i komercijalne vrednosti, grupa koja 42 godine nakon raspada još postiže milionske tiraže i oduševljava kritičare, onda cela priča, uključujući lagano pucketanje u brazdama, ima još emotivniju, gotovo romantičnu dimenziju. Dakle, sve što od Beatlesa postoji u remasterizovanom obliku uskoro će se ponovo naći otisnuto na večnom vinilu. He, Damjan na to kaže, a Damjan je naš stalni dežurni lakonski komentator, na to samo dodaje jedno: eto cvrc. Gde su sada te čuvene nove tehnologije?
Lično posjedujem jedan radio iz 1963. godine koji i dan danas besprekorno radi. On se zove Rigonda, inače ruske proizvodnje za američko tržište u stereo tehnologiji. Zvučnici su na 8 ohma, on perfektno radi, normalno cevnije. Perfektno radi čak je i gospodin Saša Krstić, koji je kao fidelista veliki ovog grada i poznavalac IT sveta i svega ostaloga, kada je došao kod mene u šupu, rekao: jao, i kako ovo svira.
Zakon. Akcije i reakcije.
Jimmy, please. I can see clearly now.
Dalje slušate Zakon akcije i reakcije. Fino, hajde sada lepo da pređemo na
veoma brze vesti.
Dame i gospodo, evo i dve pljuckave vesti. Jedna je tuširajuća, a druga zaista pljuckava. Već godinama se priča o količini bakterija koje mogu da se nađu na tastaturi, da ne pominjemo tragove ovonedeljne užine. Većina korisnika ne pride ovom problemu značaj, iako se dosta tih neželjenih stanovnika tastature lako seli na naše prste, a potom i dalje u organizam. Drugi čest problem vezan za tastature je njihovo redovno polivanje. Retki su oni koji mogu da odvoje posao i zabavu, računar i neko piće. Za sve njih i nas, Logitech je spremio K310, prvu tastaturu koja se može prati pod slavinom. Jako je bilo puno tastatura koje su u ambalaži, imala je sufiks vodootporna, malo ih je to zaista bilo. Ovdje se naravno podrazumevala mala količina tečnosti, više posljedica nagog spuštanja čaše i prskanja vode nego prolivanje 2 decilitra kuvanog vina po tastaturi. K310 može se porinuti do dubine oko 28 cm dok god je USB kabel izvan vode. Otvori za drenažu su tu da obezbede brzo oticanje. Ne upropašenih tastera, nego vode, naravno.
Veoma brze vesti.
Evo i Lexmarka bez pljuckavaca. Lexmark je najavio da će do 2013. ugasiti inkjet segment poslovanja i da će cartridge prestati da proizvodi do 2015. Prema trenutnim rezultatima, HP, Canon i Epson drže 90% tržišta inkjet uređaja, pa za Lexmark ovo i nije loš potez. Njihov plan da se fokusiraju na poslovna rešenja i laserske štampače imao je i pozitivne efekte na berzi, gde je Lexmark zabeležio rast nakon objavljivanja ove vesti. Ušteda bi na godišnjem nivou trebalo da iznosi do 95 miliona američkih dolara. A zamislite te kolika će biti nakon objavljivanja ove vesti u Zairu. I na ovom mestu ima dolari da pljucke kao mastilo iz sve umornijih i sve manje potrebnih inkjet štampača, čije vreme, sudeći po Lexmarku, lagano odlazi u zaborav.
Very new, very fast, express news.
Volim slušati radio.
Zajir.
Dragoceni saradnik mog sajta Modli.rs, bez kojeg ne bi ni postojale stranice posvećene radiofrekvencijama i vestima sa radio neba, ima i svoj web radio portal, to je blogspot.fmnebo.com. Ali Vuk Mihajlović stiže u zakon akcije reakcije sa vestima sa FM neba. Čujmo ih.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Dopisnik bloga iz Sofije, Georgi, uspeo je na planini Vitoša, koja se nalazi blizu Sofije, da na 105 MHz uhvati signal radija Beograd 202. Kako javlja dopisnik bloga iz Niša, Ivan Dokić, lokalna katolička radio stanica Radio Marija počela je emitovati program na frekvenciji 102,7 MHz u monotehnici. Radio Republike Srpske na frekvenciji 90,3 MHz pustio je u rad stereotehniku i RDS sistem. Ova radio stanica se čuje u nekim gradovima Srbije, kao na primjer Čačak i Beograd. Lokalna radio stanica Radio Točak, koja u Valjevu emituje program na 103,5 MHz, već duže vremena je van etra. Do zaključenja ovih vesti nismo uspjeli saznati koji je razlog na emitovanje programa Radio Točak. Čuli ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Nadam se da ste zadovoljni porcijom današnjih vesti sa FM Neba Srbije. Hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Do sljedećeg FM susreta. Samo vi momci dalje vredno dežurajte kraj radio aparata.
Heavy. What makes a good man?
Tell me now.
Listen carefully.
Umjesto savjeta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
Nagovešte priča o simulatorima letenja. Može li se pilot postati u dnevnoj sobi? Očigledno je da imamo potrebu da sebe smeštamo u jake, prostorne i vremenske odrednice. Pre i posle pronalaska vatre, pre i posle pronalaska točka, pre i posle Hrista, pre i posle velikih ratova, pre i posle prirodnih kataklizmi. To su opšte koordinate naše civilizacije. Lokalno, svaka ljudska jedinka ima i svoj lični sistem orijentira. Rođendani, maturska slavlja, venčanja, rađanja dece, uspesi, tragedije, razmeđa, decenija. Jedan od kamenova koji markiraju plac na kojem se bavim bespravnom gradnjom kuće vlastitog života obeležuje udes koji je u svega nekoliko sekundi počeo i skončao pred mojim očima. Akrobatski avion za čim komandama su bili instruktor letenja i njegov učenik u trenu se umjesto ka nebu ustremio ka zemlji. Jedan polokret nakon neplaniranog ulaska u COVID na maloj visini bio je dovoljan da se Zlin 526 pod pravim uglom zabije u travnatu pistu. Užasan osjećaj griže savesti proganjao me godinama. Bazirao se na tri činjenice. 20-godišnji učenik je bio totalni početnik koji nije imao šanse ni da shvati šta mu se dešava. Pilot instruktor bio je moj najbolji prijatelj, a ja sam tada bio rukovodilac letenja i upravnik aerodroma na kojem se tragedija dogodila. Neću govoriti o košmarnim danima koji su nakon toga usledili. Vratit ću se na stvarnu temu ovog poglavlja. Kad imate razjedajući osjećaj krivice zbog misli koga su talasima zapljuskuju pitanjima šta bi bilo da nisam, šta bi bilo da nisu, šta bi bilo da nije, očajnički tražite utegu koju sami niste u stanju da pružite drugima. Baš tada se u mojoj kući pojavio Đorđe, prijatelj koji je već leteo u jatu. Znam kako ti je, nažalost stvari se ne mogu promeniti. Umjesto da se posipaš pepelom, uzmi ovo i igraj se, rekao je i u moje krilo spustio komad crne plastike sa iscrtanom ravnom tastaturom. Bio je to prvi kućni kompjuter s početka 80-ih, ZX81. Programe ćeš morati sam da ukucavaš, ali ti pažu posebno skreću na ovaj zanimljivi simulator letenja. Probaj ga, siguran sam da će te zaraziti. Naredni dani tog galopirajućeg leta bili su ispunjeni ritualom koje je moj dragi kolega i predskazao. Pošto bih ovako ili onako pregurao prepodneva i rana popodneva, u smiraj dana sam vadio iz ambalaže crnu kutijicu koju mi je Đorđe ostavio i kratkim TV kablom je vezivao za antenski ulaz na kućnom televizoru. Nakon što se pri vrhu crno-belog displeja ispiše Sinclair ZX81 1982, a ispod natpisa za treperi pravougaoni kurzor, bacio bih se na polusatno ukucavanje basic programa, tačno onako kako je liniju po liniju nalagao priloženi listing sa naslovom Flight Simulation. Gledano, sa ove distance duge nekoliko decenija, program nije mogao da se podići ni atraktivnošću, ni animacijom, a o kvalitetu ponuđene slike da i ne govorim. Uostalom, takav je bio i računar za koje je pisan, sa samo jednim i slovima jednim kilobajtom memorije. Ali ono što se odvijalo na ekranu, bilo je dovoljno pregledno, verodostojno i izazovno za pilota, koji je morao da se upusti u borbu sa dosadnim vetrom i gorivom koje polako, ali neumitno, nestaje, leteći uz pomoć radio kompasa ka svom odredištu, a to je bila jedina pista što se na sredini ekrana pružala u pravcu 090-270 stepeni. Tako, svoj prvi susret sa embrionalnim izdanjem simulatora letenja vezujem za nejaki ZX81, a prvi susret sa nekim kućnim računarom za tragediju kojoj sam bio i svedok i njen nevoljni akter. Ta vremenska koordinata zauvek je odredila moj odnos prema svetu informatike s jedne, ali i pogled na svet avijacije s druge strane.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada, odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now. I'm
not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you. You can try and read my lyrics.
Everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm, let me know that you're not alone. I'll love if you feel like you've been down the same road.
Na Mars je uspešno sletao robot dugačak preko 2 metra i težak skoro tonu. Kakva kompjuterska podrška je ugrađena u ovo vozilo vredno 2,5 milijarde dolara? Voja Antonić o kompjuterskom životu na Marsu. E pa, posle uzbudljivog prenosa ateriranja robota Curiosity na Mars ovoga leta, imali smo prilike da čitamo blogove pune primedbi, kao recimo: pa moj iPhone radi na 800 MHz sa 512 MB RAM-a, a Curiosity na bednih 200 MHz sa samo 256 MB RAM-a. Neko je dao još nadahnutije zapažanje da rover dosiže brzinu od 90 metara na sat, a moj Audi razvija 260 km na čas. Izgleda da neki ljudi nikada neće umeti da razlikuju suštinske stvari od perifernih. A takve vala i ja moram da ispadnem iz vojne kolotečine. Srećem, verovatno isto toliko koliko i vi. Kako im dokazati da ne možemo mešati babe i žabe? Odgovor na primedbe je jednostavan. Curiosity nije prevalio 563 miliona kilometara da bi impresionirao Marsovce brzinom svog računara, nego da bi tokom sledeće 2 godine samostalno obavio niz naučnih eksperimenata. Zato je snabdeven opremom za čije bi nabranje bilo potrebno puno vremena, a za nas lajke ne bi značilo mnogo, pošto bismo malo šta od tih naziva uopšte umeli da rastumačimo. Ipak... kompjuter na roveru Curiosity se, zbog sigurnosti, sastoji od 2 različita računara. Jedan od njih za sada radi kao backup, ali je u slučaju kvara glavnog računara u stanju da preuzme sve njegove funkcije. Ove računare pod nazivom RAD 750 proizvela firma BAE Systems. Procesor je isti kao na starom Motorola PowerPC 750, ali u verziji koja omogućava visoku otpornost na radijaciju. Ovo je veoma važno jer bi radijacija koja vlada na Marsu spržila svaki standardni personalni računar. A sada da odgovorim na pitanje zašto tako skroman hardver na Marsovom vozilu Curiosity. Pre nego što prokomentarišem tako skromne performanse računara koji rade na najskupljim tehničkim misijama, treba da znamo najvažniju činjenicu. Ovi računari su sjajno obavili svoj posao, misije su bile uspešne i svaka je ne samo ispunila nego i premašila sve planove i očekivanja. Ograničen memorijski prostor na roveru Curiosity ne omogućava da se sve funkcije drže istovremeno u programskoj memoriji, pa se iz komandnog centra na Zemlji uvek upisuje samo ono što je potrebno u odgovarajućem trenutku. Tokom ateriranja 6. avgusta ujutru, dok smo svi nervozno pratili prenos čujenih 7 minuta užasa, računar je u sebi imao samo program za spuštanje lendera. Posle uspešnog spuštanja na površinu Marsa, poslao je odatle samo poruku da je ateriranje uspelo i nekoliko slika u niskoj rezoluciji, a onda je čekao download programa za prve probe rovera i opreme. Zar sav potreban firmer nije mogao da bude upisan pre lansiranja broda? Naravno da je moglo i tako, ali ovaj način imao nekoliko ključnih prednosti. Prvo, memorije koje rade u tako negostoljubivom okruženju skupe su, ne samo zbog tehnoloških zahteva, nego i zato što imaju složen sistem detekcije i korekcije grešaka. Drugo, ovako je moguće u hodu ispravljati nesavršenosti programa i prilagođavati ga konkretnim potrebama. Treći razlog možda zvuči najmanje ozbiljno, ali u praksi zapravo najvažniji. Tokom 8 meseci putovanja broda do Marsa, programeri su imali dovoljno vremena da rade na programu, da ga doteraju i očiste od grešaka. Eto zato Curiosity, vozilo koje je ovoga trenutka na Marsu, ima tako skroman hardver i ne služi za to da zaseni neke plitkoumne vlasnike iPhone-a svojim performansama, već zato da u nevjerojatno negostoljubivim uzlojima radi kako treba. Voja Antonić, za vas i za PC Press.
There's a gun outside.
He cannot be from space, it's not possible.
The onset. IE was here. Performance for United Nations World Humanitarian Day.
I wanna leave my footprint on the sand of time. Know there was something that meant something that I left behind.
All the time with your favorite broadcast, Central Parksia and Great Arcia.
Oh yeah!
Ovo je Zakon akcije i reakcije sa high-tech novostima i komentarima. Premijerno na programu vašeg FM favorita, reprizno na internet streamu Beltrad Radija, kao MP3 arhiva na sajtu Modi.rs i kao podcast na iTunesu. Sve u svemu, tačno 4 šanse da ne propustite.
Zajt.
A sada,
veoma brze vesti.
3 digitalne vesti iz digitalne redakcije. Jedna špijunska, jedna potvrđena i jedna optička. Hej! Iako se priča o privatnosti i njenom ugrožavanju pominjao prvi dana na internetu i danas je aktualna kao i prvog dana, Google i Apple se već godinama sude, optužuju, prepucavaju, vode rat u svim sferama, posebno na polju mobilnih uređaja. Ovoga puta Google je uhvaćen kako špijunira korisnike Safari brauzera. Apple korisnici su posjetom Google dobijali cookie koji je pratio njihovo ponašanje. Značajno je napomenuti da Safari ima bezbednostnu opciju da ne dozvoli ovako ponašanje, ali je Google ipak pronašao način da podmete svoj cookie, tako da je zbog ovog Googleovog kukavičeg jajeta Google zaista zaslužio naziv kuku cookie.
Veoma brze vesti.
Novi PS3 potvrđen. Sony će u narednim mjesecima predstaviti super slim verziju svoje konzole. Ovo je prvi PlayStation koji je doživio dva redizajna, a ovoga puta redukcija u masi i dimenzijama je oko 20-25%, što znači da će u odnosu na prvi model koji je 2006. godine ugledao svetlost dana biti drastično manji. Da bi se dimenzije smanjile, upotrebljen je klasičan optički uređaj umjesto slotin varijante koja se do sada koristila. Unapređenje po pitanju potrošnje energije je izostalo, što je našeg ministarku energetike duboko pogodilo.
Veoma brze vesti.
Evo i one optičke vesti. Sony je već decenijama vodeći proizvođač potrošačke elektronike i jedan od prepoznatljivih brendova. Ipak konkurencija i pritisak tržišta učinili su svoje, pa i Sony odlučio da prestane sa proizvodnjom optičkih drajvova. OptiArc, kompanija koju Sony otvorio zajedno sa kompanijom NEC davne 2006. Kako je malo potrebno da nešto postane davno? Pa znate li da je 2006. bilo još koliko juče? U vreme kada je isplativost DVD drajvova opala, u nekoliko navrata smanjivala broj zaposlenih, ali se stiglo do kraja. Japanski mediji su objavili vest o zatvaranju fabrike, a Sony će nastaviti sa proizvodnjom drajvova za sopstvene potrebe, za ugradnju u Blu-ray i DVD playere. A dokle, dok i 2012. godina ne postane davna. Kroz 6 godina.
DVD. Digitalne vesti dana.
Jedna zaljučena vest. Anonymous ljuti na Wikileaks. Predstavnici hakerskog pokreta Anonymous negativno su, to moram da kažem, reagovali na odluku Wikileaksa da naplaćuje posete svojim sajtovima s procurenim informacijama. Na jednom od najpopularnijih mikroblogova povezanih sa Anonymousima, negde u prvoj trećini oktobra mjeseca pojavio se pozdrav Wikileaksu da sa gori u paklu. E, to je objavljeno na internet strani lenta.ru. WikiLeaks je istog dana počeo da objavljuje materijal povezan s predizbornom predsjedničkom kampanjom u SAD. Korisnici su pri pokušaju da otvore dokumente videli baner i bez uplate nisu mogli da pročitaju materijal koji je inače nedostupan javnosti. Anonymous se tvrde da WikiLeaks previše pažnje poklanja svom osnivaču Julianu Assangeu umjesto da sledi svoju misiju slobodnog dostupa informacijama. Našeg zejca Damjana Josipovića je ovo jako naljutilo, pa je morao da procedi kroz zube. Eto, kažem, svako iskazuje svoje pravo lice kad tad, mada koda su mi pa oni bolji. Ili pokret, okupirajmo sve živo, iza koga stoji Soros, Đorđe i Rothschild, kako se izgovara pogrešno u Americi. Ali šta je slobodan dostup informacijama prema slobodnom padu sa 39.000 metara? Isto ono što je jedan prosječan bungee jumper prema Felixu Baumgartneru. E pa, prošle nedelje smo svi bez daha pratili posljednje stavke njegove checkliste. Prenošli su se zauvek otvorila vrata kapsule, obišeno balon koji se popeo još malo pa do granice stratosfere. I on konačno iskočio u bezdanu koju niko do tada nije zakoračio. Kako je njemu, Stevie Sine izgledao pogled na pola Severne i pola Južne Amerike i dalje video paka u kome gore WikiLeaks i Anonymousi. Mora da mu je zato bilo vruće kada je ono isključio grejanje kacige. No, za razliku od gore spomenutih, Herr Baumgartner je u nama pobudio onu vrstu ljudskog i tehnooptimizma koju gotovo niko od dnevno-političkih i dnevno-pljuvačkih organa i pojedinaca nije u stanju čak ni da nacrta, čak ni nogom. I zato se Felix dočekao na obe, sklopio padobran i otišao u istoriju, iz koje će se vrlo brzo ponovo vratiti jer sprema novo iznenađenje. A vi? Nisam ni sumnjao.
Justin Bieber with Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
Young Money, Nicki Minaj, Justin.
Show you off tonight. I wanna show you off.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje. Rekli su o...
Prvi!
And now, ladies and gentlemen, nepodnošljivo zanimljivi Ivan Vesić o nepodnošljivoj lakoći konzumiranja. Jer, ako ne plaćate nešto, a to koristite, vi ste zapravo proizvod koji se prodaje. Znate onu scenu kada Peter Finch u vizionarskom sa 4 Oscara nagrađenom remek-delu iz 1976. godine TV mreža pozove gledalce da izađu napolje i viču iz petnih žila I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore. Ako niste gledali Network, kao i uvek pravi je trenutak za ovaj film. Ne samo što ima univerzalnu vrednost, već kako je stariji, deluje sve adekvatnije, čak i u kontekstu web medija. Ozbiljno, od trenutka kada je informisanje postalo infotainment, a tako je odavno, konzumenti sadržaja postali su bezlična demografija vezana ularom kojom producenti nastoje da obezbede da auditorijum ne razmišlja mnogo, već da guta ono što mu se servira. S druge strane, novi medijski kraljevi, društvene mreže i web mediji omogućavaju nam da budemo nešto drugo. Umjesto pasivnih sunđera, mi smo i aktivna roba, jer ako ne plaćate nešto, a koristite to, vi ste sami proizvod koji se prodaje. To ne znači da treba da dignemo ruke od Facebooka, Twittera i ostalih društvenih medija. Daleko bilo, jer nije postojao bolji medij za komunikaciju i personalizovano konzumiranje sadržaja koji zanima baš nas. Ali ovo dolazi uz prihvatanje činjenice da će se informacijama o nama trgovati. To je nešto što bi svako ko želi da bude online trebao da preboli i da ne shvata lično. Na kraju krajeva, u tom kontekstu, vi ste samo još jedan broj u svojoj ciljnoj grupi. Društvene mreže dolaze sa još jednom mukom, neprikosnovenim pravima. Takva treba i da budu, da svako može da piše šta hoće, te da svako može da postane izvor informisanja i besomučnog copy-paste novinarstva. I tu dolazimo... do onog najgoreg iz televizije što živi u novom obliku, kao što je infotainment stvorio vesti koje su sve, samo ne objektivne, tako će na internetu ljudi uraditi sve i pređi svaku granicu za prokleti klik više. Stvorite kontroverzan, apsolutno stupidan sadržaj i budite sigurni, grafici iz analitike dobit će naglu erekciju. Neće na link da kliču samo oni koji će da veruju ili uživaju tome što čitaju, nego još više oni revoltirani. U oba slučaja doći će i prijatelj da vide čemu kontroverze i eto uspeha, barem u ekonomskom smislu. O čemu govorim? Primere mnogo, na TV-u i webu. Pre neki dan trljao sam oči u neverici gledajući ispiranje mozga gledalcima Fox Newsa. Konzervativni novinari ove medijske mašinerije za Republikansku partiju objašnjavali su naciji kako su i zašto pizza i druga brza hrana skuplji zahvaljujući Obaminoj politici zdravstvenog osiguranja za sve. Tako su u vestima reklamirali brzu hranu, kartu za brži put do bolničke postelje, istovremeno kritikujući socijalistički sistem zdravstvenog osiguranja koji bi im u stvari dobro i došao kada već jedu to smeće. Najgore od svega, bar 40% ljudi tamo glasaće upravo za brzu hranu i ostatak te smešne priče. Povoljno po individue koji imaju petlju da rade takve stvari. Tek je web dušu dao za kreiranje besmislenog i profitabilnog sadržaja, a naši mediji ne zaostaju za svetskim. Sem domaćeg niskobudžetnog jet seta i udanih izveštaja web medija o snimcima poznatih ličnosti sa crnogorskih i drugih plaža, čini se da određeni novinari razvijaju novu podvrstu novinarstva, grobarski žurnalizam. Ovog leta izveštaji sa sahrana u modi su više nego ikad, a ponekad spektakularna izveštavanja podrazumevaju čak i dve povezane teme na slajderu sa galerijom slika unutra. Međutim, ne bismo mogli da se lako zaustavimo na kritici kolega novinara, jer imajte jednu vidu. Kad niko ne bi čitao takve stvari i svakakve gluposti, niko ih ne bi ni pisao. Izgleda da prosječan američki i domaći konzument i nisu tako različiti kao što želimo da mislimo. Međutim, ni Fox News, ni domaće celebrity vesti, ni izveštaji sa sahrana ne bi trebalo da odnesu titulu najveće novinarske baljezgarije ovog leta. Titula odlazi časopisu i online magazinu koji je uspeo da zapali društvene mreže pričom da je jedna smešna antenica postavljena sa ciljem naučnog istraživanja na krovu jedne zgrade, zapravo a la X-Files postrojenje za izazivanje suše, ispiranje mozgova i razvijanje neplodnosti kod građana. Alo, internet, smanite se Google-ovih mapa, prošetajte do lokacije X i zapamtite jedno. Antene, za Boga miloga, ne emituju ništa. Ova meri nešto i to na distanci od nekih 400 do 500 metara. Kao što je sa pristojne radijske distance sve ovo što ste čuli napisao Ivan Vesić pod naslovom Nepodnošiva lakoća konzumiranja. Kako za vas, tako i za svet kompjutera.
Music.
Godina 2007.
It's fantastic.
Ako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Majanski kalendar i još ponešto. Tri digitalne vesti iz digitalne redakcije. Hajde sada da složimo dve vesti u jednu. Jednu milijardersku i jednu galaktičku. Dve pljuckave vesti. Jedna je tuširajuća, a druga zaista pljuckava. Kada Dejan Ilić svom tekstu da naslov Opasni Zajer, onda neko ko pravi istovinu radio emisiju ne može da se ne zainteresuje za to. Mekitos u vlasništvu Fine Soundsa. Nepodnošljivo zanimljivi Ivan Vesić o nepodnošljivoj lakoći konzumiranja. Jedna longplay priča. Longplay ploča nije nestala, a danas potražnja za njom raste. Markus i kad ne razmišlja, misli.
Umesto saveta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije.
Jedna zaljučena vest. Anonymous je ljuti na Wikileaks. Vest o iranskom internetu. Još jednom, jer smo još o tome pričali.
Vesti sa FM Neba.
Voja Antonić o kompjuterskom životu na Marsu. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio... Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi zakon akcije i reakcije tek 7. jutra, za 7 dana. Ovo je bio Zair, uz opet malo matematike, 6 i 2 su 8, a to znači Zair broj 628.
Excellent!
Vi ste oslušali, a ja odgledetao još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na mikrovesti, svetlucer, digital, autoritativni PC press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelite video i sve prisutni National Geographic Srbija. Ne dajte da vas prevare i ne dajte da me zaborave, zato što ćemo se ponovo sresti za 7 dana. Ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite...
I love radio!
E tako, čao svima.
Goodbye.